ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Ogledalo, a u susret prazniku rođenja Hristovog Božiću, donosimo predavanje Božić između tradicije i pravoslavlja, koje je održao protojerej Aleksandar Mihajlović, paroh Požarevački, u subotu 3. januara ove godine u maloj sali Doma kulture u Gračanici. Ovo predavanje je održano sa blagoslovom prosvećenog vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija u organizaciji Raško-Prizrenske eparhije i Doma kulture Gračanica povodom predstojećih praznika. Blagodarimo internet sajtu Raško-Prizrenske eparhije na tonskom zapisu ovog predavanja.
Tačno je to, ja sam rođen u Prištini, majka mi je, kako se kaže, Prištenka ili Prištinka, Prištenka, da, ispod crkve Svetog Nikole, tu sam dolazio kod dete i u Gračanicu, tako da je ovo poseban blagoslov, eto, doživio sam da sad sa ove strane ja nešto kažem o ovoj uzvišenoj temi. Pošto imamo malo vremena i ne bih ja da vašu pažnju zamaram, budući da je tema Božić između tradicije i pravoslavlja, dozvolite mi da krenem od tradicije, ali tradicija u dobrom smislu reči, od predanja, to jest od crkvenog predanja. U prvom delu mog izlaganja mislio sam da malo iznesem na videlo i na javnost to kad je počeo da se praznuje istorijski, dakle vremenski praznik Božića i rođenja Hristovog. Najpre, istorijsko svjedočanstvo nam kazuje da je Gospod Isus Hristos rođen u vreme Cesara Avgusta. Mi računamo vreme već 2014-15 godina od njegovog rođenja, međutim, naučni istraživači, a to možda nije ni toliko bitno, se slažu da je njegovo rođenje bilo između 7. i 2. godine pre Hrista, da kažem, pre naše računanja vremena. Ali dobro, to plus, minus, 5, 6, 7, 8 godina nije bitno. Bitno je da se Gospod Hristos rodio i da je zaista postojao i da je on istorijska ličnost. I da krenemo odmah od samog načina praznovanja. U prva tri veka crkve nije bilo pomena da se praznovao Božić na ovakav način. Praznovalo se najpre krštenje Hristovo. Krštenje Hristovo, naravno, hrišćani su se sabirali na Uskrs, na Pasku Gospodnju, nedeljom, zato što je nedelja bila dan Vaskrsenja Hristovog, i praznovali su se praznici mučenika, karakteristično za prvu crkvu, da su se prvi hrišćani sabirali na grobovima mučenika i uzimali i datum upokojenja mučenika za povod, kao povod za liturgijsko sabranje, dakle za skupljanje na grobovima. Božić uopšte nije praznovan kao praznik. O tome nam navode svjedočanstva crkveni pisci i učitelji, Tertulijan i Origen, koji u spisku praznika uopšte ne navode pojam praznik rođenja ili Božić, kako bi danas nazvali. Praznovalo se u to vreme krštenje. Krštenje se nazivalo tada Epifanija ili Bogojavljanje. Epifanija u prevodu sa grčkog bi bilo javljanje Boga, a Teofanija bi bilo Bogojavljenje. I sve što je išlo uz praznik krštenja. Dakle, to je bio jedan čitav ciklus, kompleks praznovanja događaja i života Hristovog. Naravno, praznovalo se rođenje u sklopu krštenja Hristovog, obrezanje Hristovo, sam dolazak Hristov u svet, i sve se to zvalo epifanijom, javljanjem ili Bogojavljanjem, javljanjem Boga u svet. Zašto su hrišćani pravoverni, dakle pravoslavni hrišćani, slavili krštenje baš na takav način? U to vrijeme bila jedna sekta gnostičara koji su na jedan pogrešan način učili Gospodu Hristu i oni su smatrali, da li mogu ovako da pričam, čujete? Ovako. Oni su smatrali da je Hristos postao Bog tek u krštenju, što nije tačno. I onda su pravi pravoslavni hrišćani nasuprot gnostičarima uzeli da slave datum krštenja i smatrali su da je Hristos postao Bog, da je Hristos bio Bog, ne postao Bog, on je Bog od uvijek, nego da je Hristos bio Bog i pre svog krštenja. Tek samo na krštenju on je otkrio svoje božanstvo. Znate, kad ga krstio Sveti Jovan, kad se javio Otac i Duh u vidu goluba i Otac je rekao: ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega slušajte. Dakle, pravoslavci su nasuprot gnostičarima i oni uzeli kao neku reakciju na jerez da slave krštenje i to na prav način, ponavljam, smatrajući da je Hristos od uvek Bog i bio Bog, naravno, i pre svog krštenja. Međutim, kada je počelo da se slavi rođenje Hristovo i gde? Najprve da kažem gde. Počelo je u Rimu. Rim je tad bio veliki hrišćanski centar, ne ovo što je danas, tad nije bilo podele, naravno, na katolike pravoslavce. Rim je bio sveti grad u kome su živjeli apostoli Petar i Pavle i veliki broj mučenika je bio u Rimu. I pominje se da u letopisima i uopšte u tim svjedočanstvima da slavljenje Božića nije bilo pre 336. godine pre Hrista. Tek prvi pomen datira od 336. na ovamo, znači 4. vek. To je svjedočanstvo. I ja sam pronašao da je u jednoj hronici koja se zvala Hronograf ili Kalendar, ona prva beleži da je rođenje Hristovo bilo 354. godine 25. decembra. E sad, nemojte da nas buni 25. decembar. 25. decembar i mi slavimo Božić 25. decembra, ali po starom kalendaru. I to pada 7. januara. 25 plus 13, to je 7. januar. Znači, kad u daljem izlaganju budem govorio 25. decembar, ja u stvari mislim na 7. januar koji mi inače proslavljamo, ali to je 7. januar po ovom novom kalendaru, po starom kalendaru 25. decembar. Dakle, 354. godine, 25. decembra, hrišćani su u Rimu počeli da slavle krštenje. To je bilo na zapadu, među zapadnim hrišćanima. Zašto baš 25. decembra? Sada vas prinesem u atmosferu onoga veka. To je bila dominantno paganska, neznabožačka atmosfera. Hrišćanstvo je bilo u manjini. Dosta je bilo malo hrišćana koji su verovali da je Hristos Bog čovjek, da je došao radi našeg spasenja, postao čovjek i sve što nas uči simbol vere, ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve, bio na krstu, realno umro, vaskrsao u treći dan, vazneo se, poslao Duha Svetoga i osnovao svoju crkvu i obećao da će ponovo da dođe. Vrlo malo je bilo, kad kažem malo, u odnosu na čitavu Rimsku imperiju, to je malo, nekoliko hiljada. E, ostatak sveta je bio paganski, mnogobožački. Oni su u periodu između 17. i 23. decembra, znači 17. i 23. septembar, slavili takozvane Saturnalije. Saturnalije, to su bili paganski mnogobožački praznici koji su proslavljali nepostojeće bogove kao što su Saturn i kao što su Hronos. I slavili su krajem, dakle, tog perioda 25. decembra takozvani datum koji se zvao Sol Invictus. Sol Invictus, kad se prevede na srpski, znači sunce nepobedivo. Sad zapamtite, molim vas, ovo vrlo bitno. Svi vi koji znate tropar rođenja Hristovog, vidjet ćete kako je hrišćanstvo izvršilo jedan preobražaj paganskog sveta. To je kasnije vrlo bitno kad bude malo nešto rekao o Badnjaku. Kako je također hrišćanstvo, znači naša pravoslavna svetosavska tradicija, preobratila Badnjak u ovo današnje značenje. Sada se vraćam u prve vekove, dakle treći vek, četvrti vek. Rimljani pagani su slavili boga Saturna, naravno taj bog ne postoji, i zvali su to Sol Invictus, nepobedivo sunce, ili samo Invictus. Invictus, kad se prevede na srpski, znate ono, Viktorija, Viktori, Viktorija znači pobeda, a ovo in victus, to bi bila negacija, nepobedivo, nema nepobedivo sunce, sunce koga ne može niko da pobedi. I taj period se završavao baš 25. decembra. 25. decembra oni su smatrali da je to bio rođendan tog njihovog paganskog boga sunca i slavili su to kao poseban dan i evo na latinskom se on zvao Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti ili rođendan, rađanje tog njihovog nepobedivog sunca. Zašto? Zato što je rimska paganska religija pratila prirodni tok. Ko je učio astronomiju, učili ste astronomiju u školi i barem geografiju, ako niste geografiju, onda sigurno znate šta je zimska kratkodnevica i znate ono letnja dugodnevica. 25. septembra bio takozvani solsticij, solsticij ili suncestajanje, suncestajanje. Kada je sunce, to su još u ono vreme astronomi, tad su se zvali astrolozi, ali ne kao danas ovi što gledaju u horoskop, nego oni koji zvezdočtatci, oni koji čitaju po zvezdama, proučavaju kretanje nebeskih tela, oni su rekli da je tada planeta Zemlja najudaljenija od sunca i da je tog dana dan najkraći. I složit ćete se da je stvarno sad u decembru najkraći dan bio i da posle 25. decembra ide dugodnevica. E, ta dugodnevica Rimljane, te pagane, podsjećala da je tad dan sve duži i duži i da se sunce rađa. I zato su oni to ustanovili 25. decembar kao rađanje nepobedivog sunca. I to je bila čak državna religija. Čak je bila to dvorska religija koju je uveo rimski car Aurelije, Aurelijan, 274. godine. I na tome da stanemo. Pazite dalje hrišćanstvo kako preobražava sve čega se takne, dakle Hristos Gospod naš, kako sve menja i sve kako preobražava. Pazite, odnosno da pazimo Hrista, još, odnosno Boga starozavetnog, proroci nazivaju suncem. Sad vam hoću da napravim paralelu. Pazite, Rimljani kažu nepobedivo sunce, to je paganski bog, oni slave prirodu, to su idolopoklonici, slave tvar, a hrišćani kažu ovako, odnosno pre hrišćana prorok Malahija u 4. glavi u 2. stihu kaže da je Bog sunce pravde, Bog izraelski, Bog Izraelja je sunce pravde. Pazite, još ono vreme je sunce pravde. Pa da se setimo prepodobnog Simeona bogoprimca, koji kad je primio Gospoda u naručju 40. dan, također ga je nazvao suncem. Pa zatim sveti Kiprijan naziva Hrista istinito sunce. Sveti Ambrosije kaže za Hrista, ovo je naše novo sunce. Sveti Ambrosije milanski, mediolanski, današnji Milano u severnoj Italiji, je bio naravno centar također pravoslavlja u zapadnoj Europi. Hristos se kaže naše novo sunce. Sveti Efrem Sirijski, veliki pesnik sa istoka, kaže ovako, izišlo je iz nje, Bogorodice, sunce pravde, koje svojim izlaskom prosvetljuje ceo svet. Sunce pravde je izišlo iz prečiste Djeve Marije, Bogorodice, kaže, čujte, dakle, narodi u pesmi, koje prosvetljuje ceo svet. I onda je nama svima jasno šta se desilo. Došlo je do preoblikovanja, preobraženja, promjene. Samo je zadržana forma 25. decembar, datum. Više se neće ljudi klanjati tamo nekom nepostojećem bogu, paganskom, tvorevini, suncu, nego će se klanjati istinskoj svetlosti, istinskom suncu, tvorcu sunca, koji je jedini nepobedivo sunce. I došlo je do promjene i tako je Sol Invictus sklonjen, a rimski hrišćani su uzeli da slave nepobedivo sunce, sunce pravde Gospoda Isusa Hrista, Bogu čovjeka. I tad počinje da se slavi Božić. To je činjenica, to je predanje crkve, to je dokument. Sviđalo se možda nekima ili ne sviđalo, ali to je dokument crkve koji je zasvjedočen u rimskoj tada zapadnoj crkvi, na istoku toga nije bilo. Da vidimo, sada da pređemo na istok. Istok nije znao, kažem, za proslavu Božića. Na istoku se zajedno slavilo i krštenje Hristovo i rođenje Hristovo. Mnoge praznike je istok dao zapadu, ali ovoga puta ovaj praznik je zapad dao, odnosno podario istoku. I prvo svjedočanstvo imamo u Carigradu, Konstantinopolis. Vezano je za svetog Grigorija Bogoslova. Dakle, 379. godina, 380. godina, sveti Grigorije Bogoslov je bio arhijepiskup Carigrada. Nazijazin, ali pravilnije reći arhijepiskup Carigrada. On je tada u jeretičkom Carigradu, gdje su bili Arijanci, imao jednu malu kućicu koju je pretvorio u crkvu i zvao je Juje Anastasija ili Crkva Vaskrsenja. I tu imao malu grupu pravovernih hrišćana koji su se sabirali i služili liturgiju, i tu je on izgovorio svoju besedu na krštenje Hristovo. Izgovorio je naravno mnoge besede, ali značajne su da je 25. decembra izgovorio besedu na rođenje, 6. januara na bogojavljenje, a 7. januara na krštenje. Kad govorim ovo 6. i 7. januara, uvijek to vezujte za stari kalendar. To bi onda bilo po novom 7. januara i 19. januara bogojavljenje. I sveti Grigorije Bogoslov sebe smatra i naziva osnivačem ovoga praznika na istoku. Dakle, na istoku je sveti Grigorije Bogoslov osnivač tog praznika. Kasnije u Kapadokiji, Kapadokija to je današnja Mala Azija, koja je bila srce hrišćanstva, kao recimo, pa kao Kosovo u Srbiji ili kao Šumadija u Srbiji. Otprilike to je za Grke, Vizantince bila Kapadokija. Tamo je bio arhijepiskup Vasilije Veliki i on također pominje praznovanje Božića. Idemo dalje na istok, Antiohija. Antiohija to je danas malo selo u današnjoj Siriji. Znate da je u Siriji sad rat, da tamo stradaju mnogi hrišćani, i naši pravoslavni hrišćani i hrišćani drugih denominacija. Tamo je prvi uveo praznovanje Božića sveti Jovan Zlatousti, 4. vek, koji je poznat po mnogim besedama baš na Božić, na rođenje Hristovo. Kipar, ostrvo Kipar, koje je drevno hrišćansko, uvodi praznovanje Božića tek krajem 4. veka, dakle 390. 395. i tako dalje, kraj 4. veka. A najkasnije je Božić uvela da slavi Jerusalimska crkva. Oni su dugo, dugo slavili Božić zajedno sa bogojavljenjem, sa krštenjem, i tek patrijarh jerusalimski Juvenal, koji je živeo u 5. veku, evo predanje kaže od 425. do 458. on je uveo praznovanje Božića i za hrišćane u majci crkvi, u Sionskoj crkvi i u Jerusalimu u Izraelu. Pretpostavljam da su mnogi bili od vas i da znate kako je tamo tradicija vezana za samog Hrista, jer je Hristos tamo fizički boravio, tamo je rođen i čitav istorijski domostroj spasenja se zbio u svetoj zemlji, u Jerusalimu i u Vitlejemu, Nazaretu i širom Judeje i širom Galileje. Dakle, kao zaključak možemo reći da je Božić počeo da se praznuje od 380. godine do polovine 5. veka i uveden je 25. decembra 354. godine. Jermeni, koji sada nažalost nisu pravoslavni, Jermeni su monofiziti, su i dalje posle toga, posle pravoslavaca, uzeli da slave zajedno Božić i bogojavljenje dugi, dugi niz vekova. Ne znam da li je tradicija jermenska i dan danas takva. Eto, to je dakle što se tiče neke heortologije. Heortologija bi bila grana liturgike koja se bavi proučavanjem kako je neki praznik nastao. Naša crkva, hvala Bogu, tačno zna kako je počeo se slavi Božić, kako se slavi Uskrs, kad je počeo da se slavi sveti Nikola, sveta Petka, i to je nama naša crkva dala kao predanje. I dobro je da to mi ponekad proučavamo, prosto da upoznajemo, kako se kaže u Evanđelju, pismo. Jer je rečeno, istražujte pisma, jer ona govore o meni. Ko je ta? O kome meni? O Gospodu Hristu. Tako da mi treba s vremena na vreme i naše vernike, a i mi sveštenici, da se udubljujemo u naše crkveno predanje, jer će nas ono naučiti tajnama života. I kako bi rekli, to nije znanje radi znanja, nego znanje radi nazidanja. I nije to znanje čisto, kako bi rekao apostol Pavle, da znanje nadima. Ne u tom smislu da nas to znanje nekako napumpa, da smo mi sad nešto superiorni, nego da nas znanje uvede u bogoznanje, u ljubav, a ljubav izgrađuje. Naravno, može se imati ljubav i bez znanja, ali ako imamo ta znanja iz naših predanja, to može da nam zagreje srce. Ako nam zagreje srce, onda gde su um i srce zajedno, onda znate da je to blagoslov Boži za čovjeka. Dakle, kad se srode um, osjećanja i volja u jedno, onda mi postajemo celovite ličnosti. Tako i u ovom slučaju treba našim vernicima, našim pastvi, članovima naše crkve, govoriti češće o našem bogatom crkvenom predanju, koje, kao što vidimo, zahvata i zapad i zahvata istok, zato što je hrišćanstvo bilo sveobuhvatno. E sad da pređemo na današnji teren. Kako se slavi Božić? Hvala Bogu, vi to znate mnogo bolje od mene, jer ste tu u manastiru gde su intenzivnije molitve već vekovima i intenzivniji bogoslužbeni život. Ali eto da podsjetim, da kažem, Božić ili rođenje Hristovo se dočekuje postom 40-dnevnim. To je crkva, da kažem, napravila je grub izraz, ali tako udenula da bude kao neka sličnost sa vaskršnjim postom. Vaskršnji post je period koji predstoji Uskrsu, a ovaj Božićni post nešto slično je i on ovom vaskršnjem postu. U Uskrsu predstoje nekoliko sedmica pripremnih, znate one pripremne sedmice mitara i fariseja, Zaheja. Tako i Božiću prethode dve pripremne sedmice, dve pripremne nedelje. To su nedelja Boga Otaca i nedelja Otaca. To je ono u narodu što se govori materice i oci. Znači, zamislite sada Božić, pa imamo jednu nedelju pre nje, ona se zove oci, to je sutra. Sutra padaju oci, ili svet oci, nedelja Otaca. Prošle nedelje smo imali materice, sećate se, ili praoce, nedelja praotaca, i imali smo pre toga detince, to je više ovako narodno, nije vezano fiksno za neki bogoslužbeni dan. I imamo pet dana pre samoga Božića koji se zove predpraznstvo. Predpraznstvo, svaki praznik, veliki gospodnji praznik, a Božić je gospodnji praznik i bogorodični praznik, ima period nekoliko dana pre samoga praznika koji se zove prepraznstvo, sam praznik, i nekoliko dana koji se zove popraznstvo, postpraznstvo. Ovo predpraznstvo je poseban period i on se juče desio, juče je počelo predpraznstvo Božića, kad je crkva već počela da slavi, da peva pesme, stihire, koje se tiču, u sebi imaju sadržinu vezano za Božić. Pa tako se peva neki tropar, Gotovicija Vitlejeme, pa se onda čitaju kondaci Djeva Dnes, ali ne Djeva Dnes koja se peva u oči Božića, nego drugi neki kondak. I sve nekako miriše, atmosfera je predpraznična. Pojačava se post, intenzivira se post, tamo gde je intenzivnija molitva, to su manastiri, intenzivnije se služe, čitaju se kanoni i dočekuje se Božić. Koji su to praoci? To su svi koje je Bog stvorio od Adama do svetog Jovana Krstitelja. Mi smo prošle nedelje kroz stihire koje se pevale u crkvi na Gospodi Vozvah, pa stihire na Stihovnje, pa na Slava i Ninje, pa onda stihire na Jutrenju, pa zatim stihire na Hvalite i tako dalje. Oni su u sebi imali liturgijsko, himnografsko veličanje praotaca. Pazite, praotaca. Adam, Sim, Ham, Jafet, Kain, zatim Enoh, Ilija, Noje, svi iz Starog Zaveta, pravedni Jov koji je stradao, Jona koji je bio u utrobi kita, sjećamo se iz Starog Zaveta, njih ista crkva veoma poštuje i uzdiže, posvetila im jednu čitavu, jedan nedelju im je posvetila. Imaju svoje bogosluženje, pesme koje mi se njima molimo, cela crkva tim. Vidite koliko su oni važni, starozavetni, jer su oni prethodnici Hristovi. Preteče, ne samo Sveti Jovan Krstitelj, nego svi ovi pravoci su preteče Gospoda Isusa Hrista. Onda idemo na velike proroke. Mojsije, Aron, Mojsije nije samo Jevrejima značajan, značajan je i nama, i te kako, jer je on Božji prorok bio koji je dao 10 Božjih zapovesti, izveo narod iz egipatskog ropstva i tako dalje. Onda 4 velika proroka, Isaija, Jeremija, Jezekilj i, pomognite mi, Isaija, Jeremija i Danilo, 3 mladića u usijanoj peći, Ananija, Azarija i Misaju. Onda idemo na male proroke, Solomon, David, nije samo Solomon važan Jevrejima ili Sulejman muslimanima, i te kako je on naš prorok Solomon, Solomonov hram, najmudriji čovjek sveta u ono doba, izgradio veliki hram, njegov sin David, i te kako je bitan nama. Poslije Davida naravno dolaze Zaharija, Isus Navin, pa poslije njega čitava plejada do Zaharije i do Jovana Krstitelja, i time se završava nedelja pravo tac. Sada smo, odnosno sutra, evo sutra kad dođete na liturgiju, obratite pažnju na evanđelje. Sutra se čita evanđelje otaca po Luki gdje kaže Adam rodi ovoga, a ovaj 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 rodi ovoga. I sad bi neko rekao šta je sad to bitno, a vrlo je bitno. Od Davida do seobe vavilonske kolena 14, od seobe vavilonske do ovoga kolena 14, od ovoga do Isusa Hrista kolena 14. Svega ukupno kolena, kad se kaže kolena, to se misli na pasove. Čisti sin, moj otac je Petko, njegov otac Stanko, Drago, Gašo, unazad, unazad, unazad. I hoće drugim rečima da se kaže da Isus Hristos nije bio tikva bez korena, kako bi rekli po srpski, nego ima svoj rodoslov, ima poreklo, zna se od koga je semena, i semena Davidovog, Jesejevog. Bogorodica je iz plemena Davidovog. Naravno da Gospod Hristos je besemeno začet, rođen bez oca, od matere, dakle od Duha Svetove Marije Djeve, kako nas uči simbol vere, ali crkva hoće sutra, obratite pažnju kad se bude čitalo, molim vas, vidjet ćete kako je to vrlo bitno, rodoslov Gospoda Isusa Hrista po telu. E, mi sutra, dakle crkva, svi mi proslavljamo oce, i u naš narod je to ušlo, znate ono, deca vezuju oce pa im roditelji daju, to je simpatično ovako narodna tradicija, ali ona proizilazi iz crkve. I onda dolazi naravno sam praznik rođenja Hristovog, kad se na poseban način, najpre Badnji dan je uvod u praznovanje rođenja Hristovog, roždestva, kada crkva ujutru na Badnji dan čita takozvane carske časove. Opet tu liči malo na veliki petak koji također ima carske časove, s tim što se ovdje u carskim časovima, to su službe iz časoslova, 1., 3., 6. i 9. čas, gdje se dodaju neke stihire koje u sebi imaju sadržinu koja se tiče Božića, rođenja Hristovog. Služi se sveta liturgija svetog Vasilija Velikog na Badnji dan, i onda uveče, to zna ceo naš srpski rod, palimo badnjak oko crkve, dočekujemo rođenje Hristovo, služi se povečerje i blagosilja se badnjak, i već se tad pevaju pesme Roždestvo tvoje, Hriste Bože, znate tropar Vosija, mirovi svijet razuma, i tako dalje, i tako dalje. To je, time se završava pred praznostvo rođenja Hristovog. Kad smo već spomenuli reč tradicija, tu je i Tucindan. To je već narodno, Tucindan. Znate, ide Tucindan, idu detinci, materice, oci, simpatični narodni praznici sa itekakvim smislom, ide Tucindan, u narodnom predanju to je ovako srpska narodna reč, tad se pripremala pečenica ili meso kada ćemo se omrsiti na Božić i tad se meso udaralo i tuklo i otud Tucin dan. Tad u narodnom običaju nije dobro tući decu i tako dalje, čitav jedan kolorit tih narodnih simpatičnih, toplih, milih običaja, ali sve to nekako se vrti, ide Tucin dan, Banji dan, sve se vrti oko Božića i onda mi na Božić služimo svetu liturgiju. E sad nešto da vam kažem o Badnjaku, pošto je otac Branislav zamolio i zahtevao da kažemo i o tome. Vidite, obratite pažnju prvog dela ovog predavanja, kako su hrišćani nepobedivo sunce preobrazili u sunce pravde Gospoda Hrista. E tako i Badnjak, to je cerovo drvo, ili hrastovo drvo, najčešće hrast, ili bukva, ali hrast. Veselin Čajkajnović, poznati srpski etnolog, smatrao je da je to ima uzrok i izvor u južnoslovenskoj religiji, da je to drvo koje je pripadalo Bogu Svarogu i da su prasloveni to drvo palili i da su na taj način pokušavali da isteraju mrak iz svoga života, prinosili su mu žrtve tom drvetu, žrtve paljenice, mleko, žito, varnice su simbolizovale plodnost polja, molilo se za napredak, za sreću, za zdravlje i naravno to se kao to eto prinosilo paganskim bogovima. Neka je to i tako bilo, neka je u pravu Veselin Čajkanović. Međutim, hrišćanstvo, odnosno naše hrišćanstvo, pravoslavlje, kako bi rekao sveti otac Justin, srpskoga stila i iskustva, svetosavlje je preoblikovalo, davalo mu drugi smisao. Evo koji smisao. To više nije prinošenje žrtve Svarogu ili Perunu ili Dodolama. Oni ne postoje. Mi nismo pagani, mi smo hristijanizovan narod, kršteni, crkveni narod, pravoslavni narod. To su, u stvari, to je bilo drvo. Badnjak je drvo krsta koje simbolizuje na krst Hristov. Kada palimo badnjak, mi u stvari aktualizujemo paljenje one vatre koju su pravedni Josif i vitlejemski pastiri palili da se ogreje dete u jaslama. Ono seno, slama, znate. Oni su doprinosili da se ono detence, Bogo mladenac, Bogo dete, ugreje. I eto, to je smisao koji crkva pridaje badnjaku. Dakle, drvo Hristovo, krst Hristov. Hrast je sada krst Hristov. I mi Hristu prinosimo žrtve. I jedini je on taj kome mi možemo da prinosimo žrtvu, odnosno sami sebe i jedni druge. I hleb i vino i vodu. Na kraju krajeva on je jedina žrtva za naše grehe koje je sebe prineo iz velike ljubavi za nas, radi nas, Bogu Otcu. E, to je smisao Badnjaka. Dakle, svaka čast tebi, Veseline Čajkanoviću, ti si veliki srpski etnolog, član Kraljevske akademije u Beogradu, Srpske akademije nauka, ali nije posljednja reč na paganskoj interpretaciji našega Badnjaka, nego je posljednja reč na hristološkoj interpretaciji. Dakle, krst Hristov, varnice su varnice koje su palili vitlejemski pastiri i pravedni Josif. I hrišćanstvo je sve to, dakle, crkva hristijanizovala, oplemenila i preobrazila. To je inače sve čega se dotakne Gospod Hristos, oplemeni, preobrazi i učini novim. Zato što je Gospod sam rekao, evo gle, sve novo tvoje. Eto, to se zbiva, draga braćo i sestre, i to je interpretacija. E sada, ako imam još malo vremena, koliko imam, još koliko vremena, još 20 minuta, ako se slažete, sada sve bi to bilo jedna lepa priča. Ili druge religije imaju praznike i oni mogu do sutra ujutru da pričaju, evo i mi imamo knjige i mi imamo neko predpraznstvo i mi imamo neko postpraznstvo i mi imamo eto pesme, himne i možemo mi da ujutru, da to bi sve bilo, ali unutrašnja sadržina je sasvim drugačija kod nas, našeg praznovanja praznika. šta se zapravo dogodilo i ko se rodio na Božić. Šta se dogodilo? Rodio se, ovaplotio se Bog, jedan od Svete Trojice. Evo šta kaže Sveti Grigorije Bogoslov u besedi na krštenje, ko je on bio, Gospod Isus Hristos? Ko je nama došao u telo? A to je, citiram, a to je bio sami Bog Logos, predvečni, nevidljivi, neobuhvatljivi, bestelesni, početak od početka, od Oca, svetlost od svetlosti, izvor života i besmrtnosti, verni odraz prvolike lepote, pečat neizmenjivi, slika istovetna, očev izraz i reč, dolazi u svoju sliku, u čoveka, i telo uzima radi tela moga i s dušom umnom se sjedinjuje radi moje duše, očišćujući slično sličnim. Eto, to je on bio, jedan od Svete Trojice. Mi se krštavamo, draga braće i sestre, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Naša vera nije vera tek u nekog jednog Boga. Znate, sad svi govore, jedan je Bog, pa dobro, eto, ima Boga, ima neka sila, nešto tamo mutljali, neki nešto tu, nije mi baš jasno, ne znam s kim imam posla, nešto grmi, seva, možda ima, možda. To nije dostojno hrišćanina da tako razmišlja. Posle 2000 godina hrišćanstva mi tako da razmišljamo. Naš Bog nije neka sila ili tamo neka maglina. On je Trojica. Mi se krštavamo i krštavamo decu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, a ne krštavam te u ime Boga. Kog Boga? Kako se zove? Taj Bog se nama otkrio. Mojsiju, vidjeli ste, na Sinaju. Dakle, Otac, Sin i Sveti Duh, tri ličnosti. Otac je Bog, Sin je Bog, Sveti Duh je Bog. Tri različite ličnosti, neponovljive, pune, integralne, svaka sa dostojanstvom, ali opet jednosušne, imaju jednu istu prirodu koja je nerazdeljiva. Otac i Sin i Sveti Duh su jednosušni, ravnočasni, ravnosilni, imaju jednu istu energiju i jednu, dakle, zajedničku nerazdeljivu suštinu. Jedan od Svete Trojice, Sin Boži ili Bog Sin, je poželeo da ispuni volju Oca i da postane čovjek. I to se desilo u događaju Bogo ovaploćenje. Ovaploćenje znači plod, znači telo. On se očovečio. Kako? Sjećate se na praznik blagovesti da je Arhangel Gavrilo došao Mariji Djevi, Bogorodici, rekao je, evo, kaže, zatrudnećeš, a ona je rekla, kako će to biti kad ja ne znam za muža, zato što je Presveta Bogorodica bila prisno devstvena. Obećala je Bogu da će biti devstvena celog života i dušom i telom. A on je rekao, Gavrilo Arhangel je rekao, ništa se ne boji, kaže, našla se milost u Boga, kaže, sila svevišnjega osenit će te i duh sveti sići će na tebe. I ono što ćeš roditi nazvat će se Emanuil, s nama Bog. Emanuil, ili znate srpsko ime, Manojlo, Emanuela, Emanuel, znači s nama Bog. Imanuel, i znači s nama, Imanu znači nama, el Bog. S nama Bog. E pa taj s nama Bog je Gospod Hristos. Majka Božja rekla, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po volji Božjoj. I onda se desila velika tajna pobožnosti, kako kaže apostol Pavle, Bog se javi u telu, opravda se duh, u duhu, pokaza se anđelima, propoveda se narodima. I to je Bogo čovjek, Gospod Isus Hristos. 9 mjeseci je bio u utrobi majke Božije, ona ga je rodila bez učešća muža, ili kako kaže crkvena pesma, besemeno, duhom svetim. To nikad nije bilo u istoriji čovečanstva i nikad neće biti do drugog dolaska, nikad tako nešto. Majka Božija je postala prisna devica prerođenja u trenutku rođenja Hristovog i posle rođenja Hristovog, prisno devstvena Majka Božja, i duhom i telom i dušom komplet, jedina ličnost. Zato je ona iznad Hirovima i iznad Serafima. Gospod Isus Hristos je u svoju božansku ličnost uzeo još jednu prirodu, drago braće i sestre. To je sad vrlo bitno. Bitno je da znamo šta se desilo sa našim Bogom čovjekom. Ko je on? S kim mi imamo posla, kako bi rekli? Kome se obraćamo? U čije ime smo kršteni? Ko se za nas na kraju krajeva moli Bogu Otcu na svakoj liturgiji? Moli se Hristos. Njegova ličnost je bespočetna. Evo, čuli ste što kaže Sveti Grigorije Bogoslov. Bespočetna. Nema početka. Od uvek je bio. Nije u pravu Arije Jeretik koji je rekao bilo je kada ga nije bilo. To je laž. Znate Arije Jeretik u 4. veku na prvom svjetskom saboru. On je rekao hulu. Kaže, jeste on dugo vremen, ali ima i on početak. Oci su rekli, ne, ne, on nema početka. On je bespočetan. On je od uvek. On je večan. Nema tačku početka. On je netvaran. On je Bog. E, dakle, njegova ličnost, Sina Božijega, je u velikoj ljubavi sa Bogom Otcem. Bog Otac je Otac upravo njemu, Sinu. On je jedinorodni u naručju očevo. Na jedinstven način rođen. Njega je potvrdio Bog Otac na krštenju rečima: ovo je Sin moj ljubljeni, njega slušajte. Ljubljeni, reč ljubljeni, pridjev ljubljeni, znači na jedinstven način voljen od strane Oca. Bog Otac ima samo jednoga Sina. I to je neponovljivi identitet. Bog Sin crpe svoju ličnost, svoj identitet iz ljubavi očeve koja ga od večnosti rađa. E sad, naravno, Otac ima odnos i sa Duhom Svetim, koji je također Bog. Duh Sveti nije sila Božija. Ili sad kao neko niže stvorenje, ili neko niže božanstvo. Nije tačno. To su učili Makedonijevci, to su učili duhoborci, a pravoslavna crkva na čelu sa Svetim Vasilijem Velikim, koga sam pominjao, rekla je također je Duh Sveti Bog. I mi njega nazivamo carem i kažemo care nebeski, utešitelju duše istine koji od Oca ishodiš. On ima istu suštinu kao i Otac i Sin. Samo što crkva nije htjela da kaže da je jednosuštan, da bi ga razlikovala od Sina Božijeg, od Boga. Nego kaže da je ravnočastan, također Bog, kaže da je Gospod, znate simbol vere, i u Duha Svetoga Gospoda, šta znači Gospoda? Kirios, Gospod. I u Duha Svetoga Gospoda životvornoga koji od Oca ishodi, koji se zajedno sa Ocem i Sinom obožava i slavi. Koga mi možemo da obožavamo osim Boga? Samo Bogu dolikuje da ga obožavamo. Ne možemo obožavati, to je greh, tvar, sunce ili tvorevinu ili da se klanjamo idolima. To je najveći greh. To je najveći greh iznad grehova. E, dakle, Sin Boži ili Bog Sin, jedan od Svete Trojice, je imao, i ovo je vrlo bitno, to vas molim da, to je lako i za vjernike, to ne treba da budemo studenti teologije da bi to znali. To treba svaki vjernik da zna, svi hrišćani. Nema veze da li imamo, nemamo školu. To nema veze sa školom, draga braća i sestre. To je naša vera. Mi smo kršteni u ime Svete Trojice i mi ispovedamo tu veru na svakoj liturgiji. Kad čitamo vjeruju, vjerujemo na Boga Oca, vjerujemo u Gospoda Isusa Hrista, tako dalje, vjerujemo u Duha Svetoga i tako dalje. To mi ispovedamo, mi ćemo se pitati od strane Boga kako veru mi ispovedamo. Kao kaže Sveti Maksim ispovednik, mi se osvećujemo ispovedanjem naše vere. Ne možeš ti tek tako da kažeš, pa dobro, ja vjerujem u nekog Boga koji je samac. Bog nije samac, Bog je Trojica. Otac, Sin i Sveti Duh, tri ličnosti kao što su Petar, Marko, Janko, s tim što su Petar, Marko, Janko stvorene ličnosti, ali crkva kad to upoređuje, Sveti Grigorije Niski hoće da kaže da su konkretne ličnosti, još konkretnije nego što smo mi ljudi. Baš prave ličnosti. Mi smo manjak ličnosti. Mi nismo baš neke ličnosti, jer grešimo, smrtni smo, umiremo, imamo promašaj, a prava ličnost par excellence, bez izuzetka, prototip ličnosti je Otac, Sin i Sveti Duh. Oni imaju jednu istu zajedničku suštinu. Evo da vam približim, mi ljudi imamo suštinu istu. Mi smo ljudi. Srbi, ja sam beloput, vi ste isto beli, Crnac, Kinez, ljudi iz 5. veka, ljudi iz 20. veka, ljudi sa raznih meridijana, svi imamo istu ljudsku prirodu. Znaš, kad kažemo, svi smo mi ljudi. To je jasno. Dakle, priroda nam je zajednička, braći i sestri. Ali smo različite ličnosti. razlikujemo se, Petar je Petar, Marko je Marko, Janko je Janko, Đorđe, tako dalje. E, međutim, naša priroda je pocepana. Šta znači pocepana? Mi nismo jedno, nemamo jedinstvo, rod ljudski nije u jedinstvu. Mi smo pocepani. Nismo istovremeni. Moj otac je rođen pre mene, ja posle njega. Ja sam malo stariji od nekih od vas, vi ste malo stariji od mene, dakle nismo istovremeni. Razlikujemo se u vremenu. Zahvaljujući našoj prirodi koja se cepa. Međutim, u Bogu je obrnuto. Za sve tri ličnosti, braće i sestre, možemo da kažemo da su one, po znacima navoda, istovremene. Pazite, istovremene. Znači, od uvek je Otac, od uvek je Sin, od uvek je Sveti Duh. Od uvek. Ne možete pitati kad je nastao Otac, kad je nastao Sin, kad je nastao Sveti Duh. I imaju zajedničku suštinu koja im je jednaka. Ista. Mi ljudi imamo zajedničku prirodu, ali recimo, ako ja umrem, moja smrt neće da povuče smrt Petra Petrovića. Zato što je on pocepan od mene. Smrt nas je podelila. Zato smo mi podeljena bića i to je taj posljedica greha. To je rasparčano. U carstvu Božijem nećemo biti pocepani. I pazite sad. Bog Sin ima istu prirodu kao Otac i Sveti Duh. On je u svoju ličnost Sina Božijega, od Majke Božije, od Bogorodice Djeve, uzeo jednu drugu prirodu. Drugu prirodu. Ona mu je dala, kao inače kad majke rađaju decu, pa im daju genetički materijal, DNK, krv, krvotok, utrobu, znate već, biologija nas uči. Ima, kaže, liči na majku, vidi, pljunuta majka. Znači, dala mu je svoj genetski potencijal. Bogorodica je dala genetski potencijal, ljudsku prirodu, Hristu, Sinu Božijem, Bogu Sinu. I on se rodio Duhom Svetim, ne narušivši njeno devičanstvo, i u svoju ličnost je uneo drugu prirodu i ona je postala sastavni deo njegove ličnosti. I zato četvrti vaseljenski sabor u Halkidonu 451. kaže da je Gospod Isus Hristos istiniti Bog i istiniti čovjek. Jedan od trojice, sad parafraziram, koji u sebi sjedinio božansku i čovečansku prirodu u svojoj ipostasi, koja je večna i ipostas je ličnost Sina Božjega, i to je tako sjedinio da je to sjedinjenje nerazdeljivo, nikad se ne može razdeliti, nesliveno, nema slivanja, braći i sestre. Evo što znači slivanje. Imaš jednu prirodu, recimo plavu boju, mleko, i ovde sok, i mi sad slijemo u hemiji, učili ste sok u mleko, i oni su se slili, i šta kaže, nici voda nici vino, nici voda nici vino, smešana priroda, pomešamo hemijske elemente. E, u Hristu su dve prirode neslivene, ne slivaju se, pa sada božanska priroda je malo ušla u čovečansku, pa je prestala da bude božanska, pa je čovečanska priroda ušla u božansku i ona prestala da bude čovečanska, pa dobili smo nešto treće. Ne. Zatim kaže halkidonski dogmat, nepromenljivo. To sjedinjenje se nikad neće promeniti. Šta to znači? Hristos je sada postao čovek, vaskrsao, umro za nas, uzeo greh je na sebe, vaskrsao, i sad prestao je da bude čovek i sad neće biti čovek u 31. veku. Nego je bio čovek jedno 30 vekova, a u 31. veku, eto, neće da bude čovek. A ne, nego on nepromenljivo neće se nikad promeniti, od uvek će on da bude čovek, Bogo čovek. Imaće jednu ličnost božansku, ali će imati u sebi dve prirode. Dakle, nerazdeljivo, nesliveno, nepromenljivo i, kako četvrto, ne, nerazlučno, znate, hvala vam. Dakle, ne razlučuje se, neće se razlučiti, braći i sestri, nikad. I on to nosi u svojoj ličnosti. Sad ćete vi pitati kako on može da nosi dve prirode. A ja ću sad vas da pitam, je li ovo voda? To je priroda vode. Jel to druga priroda u odnosu na prirodu koju ja nosim? Jeste. Pazite sada, malo banalan primjer, ali gledajte. Mi ljudi imamo sposobnost da u sebe apsorbujemo i druge prirode. Uneo sam vodu, drugu prirodu u moj organizam. Druga priroda, voda ili meso životinsko ili sir ili nešto drugo, uneo sam i to se apsorbovalo i to je postalo sastavni deo moje ličnosti. I zato imate onu poslovicu, čovjek je ono što jede. Vidjeli ste ljude koji jedu mnogo svinjsko meso, pa pomalo liče na... Pa ste vidjeli ljude što rekao jedu ljude, pomalo liče onako su ostrvljeni. Znači ti ličiš na ono što jedeš. Unosiš drugu prirodu, mi imamo životinsku prirodu u sebe. I naša ličnost, ljudska ličnost, čovečanska, ima sposobnost da u sebe apsorbuje i drugu prirodu. A kamoli tek božanska ličnost Sina Božijega koja je u sebe ne samo apsorbovala u smislu da se izgubila, nego je zadržala ljudsku prirodu, sjedinila je sa božanskom u ipostasi. To nije bilo hemijsko sjedinjenje, to je lično sjedinjenje. On je hteo to tako da bude. I tako da je Gospod Hristos imao ljudski lik, imao je sve uzraste ljudske, bio je beba, 8. dan obrezan, 40. dan, plakao je u jaslima, vidjeli ste, nosili su mu badnjak. Jesu mu nosili badnjak, samo se tad nije zvao badnjak. Jer ga dojila Majka Božija, jeste, imate na hilandarskim ikonama kako Majka Božija doji Hrista, to nije ništa grešno da Majka Božija to, imate ikonu, to je blagočestivo. Onda imamo 40. dan i bilo šta je bilo, pa je rastao, bio je u Jerusalimskom hramu u 12. godini, šta je tebi do mene ženo, još nije došao čas moj, valja meni biti u domu oca mojega. Znate kad je rekao Majci Božijoj. Pa je bio gladan Gospod Hristos? Jer jeo. To je nešto najljudskije da se jede. Da li je Hristos spavao? Spavao je na brodu kad su ga budili učenici, rekli su mu, probudi se Gospode, evo bura je, bura je, šta me budite, idite od mene, kako ste maloverni, dokle ću vas trpeti. I onda je rekao, buro, utiši se, utišala se bura. Je li to čovečno da neko spava? Jeste. Nepravda se ne nađe u ustima njegovim i on nikakvog greha nije imao, jer je bio bezazleno jagnje, jagnje Božije, kako kaže Isaija prorok, koji uzima na sebe grehe sveta. Potpuno nevin. Nikakav greh nije imao. Nije imao čak ni nasljedni greh od praoca Adama i Eve, nego je uzeo dobrovoljne sve grehe slobodno na samog, u samoga sebe. Vidite dakle da se on izražavao kao čovjek. Kao čovjek je jeo, kao čovjek je plakao, kao čovjek se umarao, kao čovjeka su ga tukli. Da li je umro na krstu? Jeste. To je najgore nešto što može da snađe čovjeka, to je njega snašlo ne zato što je morao da umre, nego zato što je hteo da umre dobrovoljno. Nije morao da umre Gospod Hristos, draga braće i sestre, hteo je da umre iz velike ljubavi. I kao što znamo, trećega dana je vaskrsao. Sa druge strane, on je imao i projave kroz svoju ličnost svoga božanstva, svoje božanske prirode, jer se preobrazio na gori Tavoru. Jeste. Sijale su haline njegove, bile su svetlije kao od sunca i Jakov, Jovan i Petar nisu mogli da gledaju sijanje božanske prirode iz njega. Da li je lečio mrtvake, vaskrsao mrtvake? Jeste. Ko to može? Samo Bog. Da li je lečio na daljinu? Jeste. Da li je lečio besomučne? Jeste. Jel nahranio narod sa 5 hleba i sa 2 ribe? Učinio je čudo. Jel hodao po vodi? Jel to može čovjek da čini? Ne. Dakle, hoću da vam kažem, braće i sestre, jel utišao buru? Jeste. To dakle, projava kroz njegovu ličnost bila božanske njegove prirode. Ali, kada se pita ko je to uradio, mi ćemo reći Hristos. Ko? Reći ćemo ustima apostola Petra, sin Boga živoga. Dakle, jedan od Svete Trojice, subjekt, ličnost, bespočetna, večna, ličnost Sina Božijega, on kao Sin Božji. On imao jedan neponovljivi identitet. Oci su učili, evo da privodim kraju, da je dakle Gospod Hristos u svojoj prirodi imao božansku volju i ljudsku volju. Božanska volja je bila zajednička volji Oca i Duha, a ova ljudska volja nije kao naša volja. Hoću, neću, pa si mislim, pa... Hoćeš dete da jedeš, nećeš da jedeš. Hoćeš da ideš u školu, nećeš da ideš. Hoćeš, znate ono kad se nečka. Ne, on imao prirodnu ljudsku volju. Da li je Gospod Hristos imao energiju? Imao je. Šta je energija? Snaga. Jel se ljutio Hristos na trgovce iz hrama? Jel projavio neku pravednu sržbu? Jeste. Energija. To je bila energija ljudska. i moje snagu i ljudsku i božansku. Tako da kažemo da imao dve volje i imao je dve energije i u okviru, i to je bilo sve u dvema prirodama i zato je on bio dvostruk. Bogo čovjek, jedna ličnost u dvema prirodama. E, njega je rodila na praznik Božića Presveta Bogorodica i mi njega proslavljamo. Duhom Svetinga je rodila. Liturgijski, na liturgijski način crkva njega proslavlja. A ovo sa što sam vam istorijski ispričao, to je crkva priprema svoje vernike za doček tog praznika. I evo, dajte mi još nekih 5 minuta. Neko bi rekao, koji nije verujući, dobro, u redu, to je bilo nekad u prošlosti. Međutim, gde je taj Hristos sada? Da li on tu među nama u 2014. godini? Mi možemo reći mirne savesti da Hristos je među nama. Ko nam to jemči? Pa on. Kada? Pa kad se vazneo na nebo, 40. dan po Vaskrsenju, skupio je majku svoju Bogorodicu, apostole, učenike, vazneo se u slavi sa anđelima i rekao je: ne bojte se, neću vas ostaviti sirotima, poslaću vam drugog utešitelja, duha istine, koji od oca ishodi. I zaista 10. dan po Vaskrsenju sišao je Duh Sveti na apostole i od onda Gospod Hristos je prisutan među nama na jedan poseban, nevidljivi način. Sjetite se u Evanđelju kad je sa Lukom i Kleopom išao prema Emausu. I kad su Luka i Kleopa, kad se napravio nevešta, nisu ga prepoznali. I on je pitao: a šta se to zbilo u Jerusalimu? Kao, pravi se Englez, kako bi rekli. A oni njemu kao: zar si ti jedini ne znaš šta se desilo ovih dana? Pa Isusa proroka, Mesiju, razapeše. Pa narod izraelski ne bio vođa. Pa kako ti, gde ti živiš, čoveče? Otprilike to bi sad, kad bi preveli na srce. Šta je tebe, šta se ti praviš? Čutom bruji cel Jerusalim, ti nas pitaš šta je, a on se pravi nevešt. I onda sad on njima otprilike: ma sad ću ja vama da objasnim. I onda on krenuo njima da objašnjava sve o samome sebi, od proroka Mojsija. I on je kao: ček, nemoj da ideš, ajde još malo nam pričaj, ajde pričaj još malo. I on je imao hleb i kaže, kad je prelomio hleb, njima se oči otvorile, prepoznali ga i odjednom je on nestao. Gle, pa to je bio on, pa nije mi srce naše gorelo kada mi sve to pričao, to je on. Zašto vam sad ovo pričam? Šta je lomljenje hleba, braći i sestre? Liturgija, Evharistija, Paska Gospodnja, pričešće telom i krvlju njegovom. Tu je Hristos postao vidljiv njima i to je opet postao nevidljiv. Kada je prošao kroz zatvorena vrata po Vaskrsenju, rekao je učenicima: dajte mi nešto da jedem. Ne što je bio gladan, nego što je hteo da svoje prisustvo Vaskrsnog Hrista poveže sa jedenjem, sa Evharistijom. I rekao je, kaže: evo, zaveštavam vam carstvo oca mojega, da jedete i pijete za trpezom mojom u njegovom carstvu u vekove vekova. Jeste da je rekao da carstvo moje nije jelo i piće, ali misli na trošno jelo i piće, a carstvo njegovo je jelo i piće, novo piće, pijemo novo piće u carstvu Božijem. I rekao je u Evanđelju po Jovanu 6. glava: ko jede moje telo i pije moju krv, ja u njemu boravim i on u meni, i ima život večni, ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. I rekao je: carstvo je trpeza, trpeza Gospodnja, ugotovljena vam je. I tako, šta vam govorim? Da nam je, dakle, Duhom Svetim na pedesetnici, kada je sišao Duh na apostole, ostavio svoje novo prisustvo. To je njegovo prisustvo na nevidljiv način. E, taj nevidljiv način je upravo crkva. A crkva se projavljuje, kako kaže sveti Nikola Kavasila i 14. veka, u tajnama. A tajne su upravo Evharistija. I kaže sveti Nikolaj Kavasila, kad bi video, kaže, iz neke perspektive na crkvu, ne bi ništa drugo video, kaže, kad bi gledao liturgiju od ozgo iz neke perspektive, ne bi ništa drugo video nego jedno veliko Gospodnje telo. Crkva je Gospodnje telo. E, u Gospodnjem telu je Hristos tu među nama. Znači, mi kad slavimo Hrista, Božić njegov, njegovo rođenje 7. januara, sad kad idemo na liturgiju, mi ne slavimo to da se mi sećamo šta je tamo nekad bilo. Kao kad imate komemoraciju, umre neki glumac ili predsjednik I sad kao eto i prepričavamo šta je nekad bilo. To nije komemoracija, braćo, da vi to znate naravno bolje od mene, ali dozvolite da iznese svoje stav. Nego je to sjećanje koje oprisutnjuje samoga Hrista. Da, to ja nisam izmislio, evo pročitat ću vam Kondak i time da završim. Kako je moguće da se nešto danas događa i da se stalno aktualizuje nešto što je nekada bilo, a ono opet se danas događa? A moguće je zato što je Duhom Svetim Hristos prisutan u Evharistiji kad se pričešćujemo njegovim telom i njegovom krvlju. Evo, Kondak kaže sljedeće. Djeva danas, pazite, danas, nadsuštastvenog rađa i zemlja nepristupno me pećinu prinosi. Angeli sa pastirima slavoslove, mudraci sa zvezdom putuju, jer se nas radi rodilo dete, prevečni Bog. Dakle, danas, a to je liturgijsko danas, se sve to događa. Neka vam je srećan nastupajući period. Hristos se rodi. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje Božić između tradicije i pravoslavlja, koje je održao protojerej Aleksandar Mihajlović, paroh Požarevački, u subotu 3. januara ove godine u maloj sali Doma kulture u Gračanici. Blagodarimo internet sajtu Raško-Prizrenske eparhije na tonskom zapisu ovog predavanja.